Goizeko 9:32, azken orduko horrenen bilagoaz, badakizue berri egunkarian irekurri dugu notizia eta dagoeneko edabide batean eta bestean, bueno, ba, oihartzuna izan duen kontua da, izan ere, Baionako suprefetak, ba, ikastola laguntzea debekatu dio Hendaiari, eta ez hori bakarrik, hori kasu zehatz bat litzatekelako, baina kontu da, suprefetak hartutako erabaki horren ondorioz kolokan jarri omen dela Seaskako ikastolen 80%-aren etorkizuna. Notizia benetan larria, atentzia deitu diguna, nola ez, eta berau aipatzeko Pascal Lindo, Seaskako bozera mara dugu telefonoz bestalde, egunon, Pascal?
Egunon zuei.
Bueno, aipatu dugu kasu honetan, Baionako suprefetak Hendaiako herriko etxeari debekatu diola ikastolari ekonomikoki laguntzea, ez da?
Ba, hori baino pixka bat komplikatuagoa da. Nahi bauzu...
Bai, azaldi guzu.
Hendaiako ikastola gaur egun aterbetua da egoitza batean, egoitza publiko batean. Eta egoitza publiko hori, ba... ja tipiegi da, orduan bigarren bat egin beharko dugu. Eta Hendaiako herriko etxak jaia bozkatzeko prest zelarik lurra atxeman duela eta dirua ere, ba nun suprefetak erran dio ezin ezkoa zela legeagatik. Ba genekien legea ala dela, baina noain arte beti egin izan ditugu gauzak iparraldean, ba legez kanpo, eta ba hori, hor erraiten duena, ba hori da, kolokan jartzen du edo jartzen ditu beste ikastola guziak.
Bai, Pascal,
Hendaiako lehen ikastola eta beste guziak ere.
Pascal, ari gara 1850 urteko lege batetaz, falu legea, ez da?
Bai, falu legea garaian egin zen, jakin behar da, gure frantses errepublika laiko hortan, ba guri, Seaskari, laikoak girenez ere, ba inposatzen digute, ba lege kristau bat, falu legea, falu zen eta kultuen ministroa garaian, eta berak egin legea zen ba kristau eskolen babesteko, ez? Ba, nik horren kontra ez daukat ezer, baina guri inposatzea lege zahar hori ba, eta ez egokia, ba claro, eta oso komplikatua dela. Orduan zer erabaki dugu? Ba begira, suprefetari errango diogu ba legea aldatu behar dela, edo bestela ba Manuel Valzek aldatu beharko duela suprefeta, argita garbi.
Horixe beraz egingo dio zuen eskakizuna, edozein kasutan zer dio ba lege horrek, zer dio falu legea 1850 urtetik datorren lege hori, nolabait Seaskako ikastolen 80%-a kolokan jartzeko, zer da zehazki kolokan jartzearen arrazoia, zergatik pixat arrazoi horretan sakondu?
Nahi bauzu pasatzen dena da, alde batetik kristau eskolak babestu nahian egin zen sistema oso bat. Falu legea gaur egun ez dago deus eta gelditzen falu legetik. Falu legearen artikulu batzu gelditzen dira kod de l'edukazion edo hezkuntza kodean gelditzen den hortan. Eta ba... bereziki, eta guri dagokiona, da, gelditzen den artikulu bat da, diru publikoak ezin dituela eskola pribatuak lagundu ekoitzen eraikitzeko. Ekoitzen eraikitzeko. Eta, klaro, ba, gu Seaskan oso komplikatua da guretako, ba, bastimenduak eta behar diren eskolak eta egoitzak egin dugun diru gutxiagatik, ez? Orduan, ba, gure sistema osoa, suntzitzen nahi da gure suprefeta, euneko 80% aurrak dira alako egoitzetan, euneko 80% ikastetxe ditugu hola finantzatuak, ba, eskola guzi horiek etxi behar balin baditugu, ba, ikastola guziak izten ditugu, eta irduden irailean, ba, aur horiek kalean egongo dira, 3000 aur egongo dira kalean.
Pascal, Zergatik orain falu legea mai gainean jarri eta horrelako erabakia hartu kasunetan Hendaiaren kasuan, baina Seaskako ikastolen 80%-ari eragiteko arriskoa duena, orain arte ez da horrelako arazorik egon?
Ba, ni ez naiz harritzen, benetan, ikusi ze barne ministroa den Parisen, ba, klaro, ba, ez dela batere eta ba, aski logikoa da, azken finean, gertatzen dena, ez? Ongi hautatzen dira jendeak, gauzak egin nahi ez direlarik, ez?
Bueno, beraz, hor Manuel Valsen figura agertzen da honen guztiaren atzean, bere itzala bai, bai behintzat. Beraz, Pascal, esan diguzu, honen aurren zeuek, eta errepikatzeko eskatuko dizut, eskaera be zehatza egingo diozuela suprefekturari, azken batean, lege hau bertan bera uztekoa?
Ba, ez bakarrik suprefekturari, baizik eta hemengo autetxei eta hemengo parlamentarioi, gaur bostak eterritan Hendaian egingo du prentzaurreko bat, horren hor prentzaurreko hortan emanden dugu ondoko egunetan eginen ditugun ekintzen eta berri, eta baita ere galdeinen dugu parlamentarioei ardezaten eien gain ba legearen aldatzea.
Ba, Pascal, indo, mi esker, azken ordukonen berri emategatik, zehaztapen hauek guztiak, xetasun hauek guztiak emategatik, eta espero ezaguna hau guztia, bueno, ba, alo ezen pronto, konpontzea?
Ba, ez dakit, baina ala ere ni nahi nuke zuen entzulei, erran, ba, elduden asteburuko bada espada plan gehiegi ez egitea, hain ziur manifa bat ola egongo dela, eta mobilizatu beharko direla denak.
Ados, ba, deialdi horrekin agurtuko zaitugu, Pascal Indo, mi esker gurean egotagatik. Hurren arte.
Aio.